Fonte do Tinteiro. A Fonte do Tinteiro é moi popular na cidade polas súas propiedades beneficiosas. Trátase dunha fonte de auga termal que se atopa nun miradoiro sobre o río Miño, dotada tamén de pediluvios e piscinas. De acceso libre e gratuito, accédese a ela polo paseo peonil que une toda a ruta termal do Miño.